Snímek číslo 14. Nyní se seznámíme se třemi základními semantickými teoriemi, tedy teoriemi o tom, jak vzniká rozumění znakům. Snímek číslo 16. Na tomto snímku je uvedeno tzv. Diadické pojetí znaků, které jsem vám vlastně již představil na začátku dnešní prezentace. Ve 20. století jej systematicky rozpracoval Ferdinand de Saussure ve své knize Kurz obecné lingvistiky. Znak je podle něj ta již dříve zmiňovaná dvojice označujícího a označovaného. Snímek číslo 17. Rozumění znaku se podle něj odehrává tak, že vehikulu, například slovu květina, přiřazujeme jeho význam díky zkušenosti. Jak se setkáváme s novými a novými reálnými květinami, tak se postupně proměňuje a rozšiřuje obsah neboli význam, který spojujeme se slovem květina. Na počátku tohoto procesu stojí často naše dětská otázka, co to je, a odpověď dospělého nebo někoho z našeho okolí, to je květina. Tak se vlastně naučíme nějakému reálnému objektu přiřadit nějaké slovo, nějaký znak. Uvědomte si, že kdybyste dostali na tuto vaši prvotní otázku odpověď, že to je pes, tak byste reálné objekty, které jsou květinami, označovali slovem pes, přinejmenším do té doby, než by vám někdo vysvětlil, že pro tyto reálné objekty používáme jiná slova, tedy jiné znaky. Toto pojetí představuje tzv. Radikální nominalismus. Tady se dotýkáme už od středověku existujícího sporu mezi nominalisty a realisty. A to znamená, že neexistuje nic jako pojem květina v obecném smyslu, ale že existují pouze konkrétní květiny, které tímto pojmem označujeme. Jinak řečeno, kdyby zmizely ze světa všechny květiny, i vzpomínky a doklady na ně, zmizelo by i toto slovo, tento pojem. Snímek číslo 18. Vedle tohoto diadického přístupu rozvinuli někteří autoři pojetí, které označujeme jako triadické, kdy kromě označujícího a označovaného do celé konstrukce ještě přidali smysl. Tedy, že vztah mezi označujícím a označovaným není pro rozumění znakům přímý, ale vyžaduje jakýsi interpretační prvek. Důsledně řečeno je vlastně v těchto pojetích znak nikoli uspořádán na dvojice, ale trojice. Otázkou nyní je, jakou má tento smysl povahu. Snímek číslo 19. Charles Peirce přišel s psychologizujícím pojetím, kdy je smysl znaku dán subjektivně a klíčovou roli tedy hraje role interpreta. To by vám mohlo vlastně připomínat Kantovu teorii soudnosti, jeho teorii vkusového soudu. Pokud byste se na snímku číslo 20 pokusili odpovědět, co to je, a vaše odpovědi by byly například to, že žlutý kruh umístěný na obrázku symbolizuje slunce nebo měsíc nebo ještě úplně něco jiného, tak podle Peirce jsou tyto individuální interpretace dany vašimi individuálními zkušenostmi, ale také vaším momentálním rozpoložením a podobně. A všechny tyto odpovědi jsou samozřejmě subjektivně relevantní. Otázkou pak ovšem je, jak v takovém případě vzniká porozumění a shoda. Snímek číslo 21. Na tomto snímku pak máte prezentováno zcela opačné pojetí, které předpokládá, že tím integrujícím prvkem, který nám umožňuje rozumět znakům, který zajišťuje vazbu mezi označujícím a označovaným, je nějaký objektivní pojem. Gottlieb Frege ho často označuje jednoduše jen jako smysl. Jeho pojetí má velmi blízko k Platonově teorii ideí a představuje tzv. Realismus v protikladu k nominalismu, tedy přesvědčení, že i obecné pojmy mají svoji vlastní existenci, nezávislou na hmotných objektech. Tedy v našem případě, že pojem květina prostě existuje a existence tohoto pojmu není vázána ani na výskyt na existenci reálných květin, ani na naše poznání nějakých skutečných květin. Který z těchto dvou přístupů je pravdivý, rozhodnout neumíme, protože se pohybujeme na poli empirických, nikoli exaktních věd a bude záležet na vašem vlastním filozofickém postoji, ke kterému přístupu se budete více přiklánět. Ale vždy byste měli vědět, proč se k nějakému pojetí přikláníte a stejně tak byste měli být schopni svoje pojetí vysvětlit. Snímek číslo 23. Nyní se stručně vrátíme k úvodu naznačenému pojetí uměleckého díla jako znaku. Vy už asi tušíte, že na každé umělecké dílo můžeme nahlížet jako na znak a jako na složené ze znaků. čehož samozřejmě můžeme využívat v rámci takzvané semiotické analýzy uměleckého díla, respektive umění obecně. Mukařovskému zároveň semiotické pojetí uměleckého díla umožňuje odlišit dílo samotné jak od jeho autora, tak od jeho recipienta, a to aniž by popíral, že jsou oba důležití, a ukázat, jak je znakovost uměleckého díla vetkána do vztahu na různých úrovních, od artefaktu přes recipienta až po společnost a kulturu. Čili každé umělecké dílo je znakem a jeho znakovost je možno analyzovat, a to v různých rovinách a přístupech. Jen jeden ilustrační příklad za všechny na snímku číslo 24. Na fotografiích můžete vidět budovu Lapské filharmonie v Hamburku a tu můžete interpretovat jako pokračování a tematizaci vlnící se hladiny řeky, na níž stojí, ale také jako symbol kulturní vyspělosti města nebo jako turistickou atrakci. A takto byste vlastně mohli, kromě diskuze o funkčnosti a účelnosti této stavby, pokračovat v nalezání různých znakových významů této stavby. Snímek číslo 25. Poslední problém, kterému bych se chtěl v dnešní prezentaci věnovat, je otázka identity uměleckého díla. Jan Mukařovský říká, že umělecké dílo existuje plně, to slovo plně zdůraznuji, pouze v procesu jeho interpretace. To by vám mohlo připomínat Ingardenovu nedourčenost uměleckého díla, nebo třeba dialogické čtení textů v recepčních školách, o kterých jsme se zmínili posledně. Problematiku identity díla uchopíme pomocí pojmu type a token. Nemáme pro ně plně odpovídající české překlady a celou problematiku si budeme ilustrovat na dvou příkladech. Nejprve snímky 26 a 27. Otázka zní, co je Beethovenova pátá symfonie? Tato otázka je v semiotickém pojetí otázkou po typu díla, nebo bychom mohli možná nepřesně říct po jeho ideální vzorové podobě. Předem upozorňuji, že tímto typem není partitura. Ta není ani artefaktem Beethovenovy symfonie, byť představuje její zápis. Protože partitura nezní. A skladba je znějící zvuková struktura. Každé konkrétní provedení Beethovenovy páté symfonie je pak jejím tokenem. A kde je tedy její type? Frege, respektive Platón, by řekl, že type Beethovenovy páté symfonie existuje jako její idea mimo náš hmotný svět. V psychologizujícím pojetí byste mohli říct, že type existoval jako subjektivní představa v Beethovenově vědomí. To by pak ale znamenalo, že type tohoto díla už neexistuje, protože Beethoven zemřel a s ním zaniklo i jeho vědomí. A my sice máme k dispozici notový zápis tohoto díla, ale to nepředstavuje její nějakou typickou ideální podobu, nýbrž pouze její zápis, který je otevřený k další interpretaci. Čehož jsou důkladem rozdílné podoby jednotlivých tokenů, tedy jednotlivých provedení této symfonie. Já vám bohužel odpověď na otázku, co je Beethovenova pátá symfonie, tedy co je type tohoto díla, také nedám. Mám sice samozřejmě svůj soukromý názor, který se opírá o mé filozofické přesvědčení, ale to nepatří do této obecné výuky. Snímek číslo 28. Každý individuální výtisk nějaké knihy je jejím tokenem. Otázka opět zní, co je jejím typem. U knihy se zdá být odpověď jednodušší, a to, že jejím typem je její rukopis, respektive autorizovaný text předaný k tisku. Znamená to tedy, že zničením rukopisu kniha jako dílo zanikne? Zřejmě ne. Takže se dostáváme do podobné situace jako u hudby. A můžeme se ptát, je tedy typem literárního díla jen jeho nehmotná idea nebo autorova představa? Nebo se snad stává každý token svým typem? A co když pak vytrhnete z knihy stránku? Nebo díky chybě v tiskárně budou nějaké stránky chybět? Znamená to, že se proměnilo i samotné dílo? Zřejmě ne. Pouze jen jeden token díla existuje s nějakou chybou nebo vadou. Ale na povahu díla, na jeho type, to nemá žádný vliv. Na tyto otázky nejsou jednoduché odpovědi, takže ji nyní musíme nechat otevřené, ale je pro mě důležité, abyste se o nich naučili přemýšlet a abyste si uvědomili, že často intuitivní závěry nejsou nutně správné. Snímek číslo 30. Na závěr svého komentáře přidám ještě několik pojmů, které se k semiotice uměleckého díla vztahují. Tyto pojmy už ale nejsou předmětem ověřování vašich znalostí ve zkouškovém testu. Ikonicita některých druhů umění znamená, že je při jejich tvorbě využíván ikon, tedy nápodoba, jako jakýsi základní prvek. Mluvíme samozřejmě především o výtvarném umění. Jen připomínám, že pro Platona bylo vlastně veškeré umění ikonické, tedy založené na nápodobě. Ikoničnost v sobě nese samozřejmě riziko triviálnosti a kyčovitosti. A proto se už někdy od poloviny 19. století začaly objevovat umělecké směry, které se snažily výtvarné umění z jeho ikoničnosti, z jeho ikonické povahy vymanit, a vlastně vrcholem této snahy je potom abstraktní malba. Semiotika nám také poskytuje návod, jak rozumět kýči. Znak je totiž v případě kýče takzvaně transparentní, tedy bychom mohli říct, že je snadno interpretovatelný. Je představený tak, že odkazuje přímo k označovanému objektu. Zatímco v umění je vztah mezi označujícím a označovaným vždy otevřen k interpretaci, k hledání smyslu, k hledání významu. Čili charakteristikou kýče z pohledu znaků je jeho transparentnost, tedy vlastně jeho snadná interpretovatelnost a rozpoznatelnost. Dalším pojmem, který bych chtěl zmínit, jsou tzv. Realistická média. Jedná se především o fotografii a televizi, respektive film. Jak jsem už dříve zmiňoval, zvláště fotografie nebyla ve svých počátcích za umění vůbec považována, protože přeci jen tupě, to tupě je samozřejmě v uvozovkách, prezentovala realitu. Dalo by se říct, že byla považována za radikálně ikonickou, a to až tak, že se nedalo mluvit ani o nápodobě. Například nějaký dům, vyfocený na fotografii, odkazoval k reálnému domu ne ani tak proto, že se mu podobal, ale prostě proto, že tento záznam vznikl na základě fyzikálně chemických procesů jako jeho věrný obraz. Dalo by se vlastně také mluvit o jakési radikální znakové transparentnosti. Fotografie si své místo v rámci umění vydobila tím, že se fotografům podařilo tuto radikální ikonicitu a transparentnost, velmi zjednodušeně by se dalo říct tedy to, co je zachyceno, kompenzovat tím, jak je to zachyceno, tedy přidat k fotografiím zachyceným znakům estetickou funkci. Poslední pojem ostenze je pojem, který úzce souvisí s divadlem a velmi stručně řečeno znamená, že herec není jen nositelem znaku, ale že se sám jako dramatická osoba stává znakem, a tedy, že v rámci dramatu máme v herci přítomen originál, nikoli jen nějaký zástupný znak. Slovo ostence znamená ukazovat, poukazovat, vybavte si nakonec pojem ostentativní, tedy až příliš okatě dávaný najevo. Na závěr prezentace na snímcích číslo 31 a 32 jen pro zájemce uvádím, jak se označují a jak vlastně vypadají vzájemné vztahy mezi jednotlivými prvky znakové struktury. Nicméně rozvedení a vysvětlení těchto pojmů patří do pokročilejšího kurzu semiotiky, a proto je zde nechávám pouze jako poznámku na závěr.